creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, iar regia tehnică este asigurată, ca de obicei, de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii noastre am urmărit câteva episoade semnificative din începuturile lucrării adventiste în sudul Statelor Unite. Au fost începuturi modeste, dar pline de sens. Am văzut cum credința a pătruns în viața oamenilor nu prin structuri puternice, ci prin mijloace simple. Literatură trimisă cu răbdare, vizite personale și influența unor vieți transformate, așa cum s-a petrecut în cazul familiei doctorului Coombs. Am observat că, dincolo de argumentele doctrinare, importante și necesare, experiența personală a avut adesea un rol decisiv. Vindecarea, schimbarea vieții, consecvența în credință au devenit dovezi vii ale adevărului. În acest sens, principiul subliniat de Ellen White, că lucrarea lui Dumnezeu înaintează prin mijloace simple, se confirmă din nou. Am întâlnit și oameni care au lucrat fără sprijin instituțional solid, dar cu o convingere clară că mesajul trebuie dus mai departe. Lideri precum Stephen Nelson Haskell, James White sau George Ide Butler au început să înțeleagă tot mai bine importanța câmpului sudic, chiar dacă distanțele erau mari și resursele limitate. Ediția de astăzi pornește din acest punct. Vom urmări cum aceste începuturi fragile capătă formă, vom urmări cum lucrarea se organizează treptat și cum, în ciuda opoziției și a dificultăților, credința prinde rădăcini în comunități noi. Așa cum observa Arthur White, dezvoltarea lucrării nu a fost niciodată un proces liniar, ci unul în care providența lui Dumnezeu a lucrat prin oameni imperfecți, dar dedicați. De aici reluăm firul istoriei. Lucrătorii au obținut un cort din Philadelphia și au început să organizeze întâlniri în diferite localități. Aceste adunări atrăgeau mulțimi numeroase, iar interesul pentru mesaj creștea vizibil. Deși bărbații purtau cea mai mare parte a responsabilității predicării, o contribuție deosebită a avut-o Ellen Lane, soția lui Albert Lane. Ea vorbea în mod special despre sănătate și temperanță, teme care aveau un impact puternic asupra publicului. Într-o vreme în care reforma sănătății era încă puțin înțeleasă, prezentările ei erau clare, practice și convingătoare. În același timp, ea nu s-a limitat la predicare publică. A lucrat din casă în casă, asemenea altor femei implicate în lucrare, între care și Angeline Cornell. Relatările vremii menționează că Ellen Lane organiza întâlniri de rugăciune în locuințe și încuraja pe tineri și pe ceilalți să participe activ, să se roage și să vorbească în adunări. Acest contact personal a avut un rol esențial. Nu doar mesajul rostit de la amvon, ci și apropierea de oameni în viața de zi cu zi, a contribuit la creșterea lucrării. Impactul era vizibil. Chiar și în condiții nefavorabile, oamenii veneau în număr mare. La o întâlnire ținută pe ploaie torențială, aproximativ 500 de persoane s-au adunat pentru a o asculta vorbind despre reformă sanitară și temperanță. Într-o altă ocazie, la o conferință a comunității United Brethren din Grove Hill, sala a devenit neîncăpătoare, iar mulți au rămas afară. Ellen Lane a rămas în această zonă aproximativ 20 de luni și a contribuit la consolidarea lucrării. Apoi s-a întors în Michigan, unde după câțiva ani și-a încheiat viața prematur. Lucrarea ei însă a lăsat urme adânci în comunitățile din sud. În același context, John Orr Corliss, care lucrase împreună cu familia Lane, s-a întors pentru o vreme în nord, dar nu a pierdut legătura cu sudul. Și mai târziu, în anul 1883, avea să revină și să participe la organizarea oficială a conferinței din Virginia. Între timp, din rândul credincioșilor locali, au început să se ridice lucrători. Nume precum Andrew Neff și Reuben Hotel aveau să devină lideri ai lucrării din Virginia. Ei au slujit ani îndelungați și au influențat generațiile următoare. Dar lucrarea nu s-a oprit aici. Ea a pătruns mai adânc spre ceea ce contemporanii numeau Sudul Profund. Unii dintre pionierii acestei extindere au fost Charles Taylor. Urmărirea activității lui nu este ușoară pentru că nu a lăsat rapoarte regulate. Dar ceea ce știm arată un om dedicat, dispus să meargă acolo unde nu ajunseseră alții. Charles Taylor făcuse parte din mișcarea Adventului din 1844, iar după marea dezamăgire a acceptat credința adventistă de ziua șaptea. Începând cu anul 1854, a lucrat ca predicator în statul New York. Viața lui a fost marcată de suferință personală, pierderea celor trei copii ai săi în anii 1860. În jurul anului 1876, gândul i s-a îndreptat spre sud. A vândut ceea ce avea, s-a pregătit pentru drum și împreună cu soția sa a pornit spre aceste teritorii mai puțin lucrate. Era un pas de credință, nu o mutare calculată din punct de vedere al confortului. Drumul său a influențat și activitatea societății de tractate, ai cărei membri trimiseseră literatură în diferite regiuni sudice. Una dintre zonele unde apăruseră apeluri pentru ajutor era partea muntoasă din vestul Carolinei de Nord. Acolo a ajuns Charles Taylor. În ținutul Watauga, în apropierea munților Blue Ridge și sub masivul cunoscut sub numele de Grandfather Mountain. Acolo el a găsit un grup de oameni interesați de mesaj. A început să lucreze cu ei, iar rezultatele nu au întârziat. Unul dintre primii convertiți a fost Samuel Kime, care avea să devină mai târziu pastor adventist și să influențeze, la rândul său, alte generații de lucrători. În acea regiune, la Sands, a fost organizată o biserică, iar Louis Hodges a fost ales presbiter. În anul 1880, John R. Corliss l-a hirotonit pe Hodges ca pastor, iar Samuel Kime și Charles Fox au primit licența de a predica. Această comunitate, deși mică și izolată, avea să devină un nucleu important pentru dezvoltarea lucrării în zonă. Din ea s-au format mai târziu alte biserici, precum cea din Banner Elk și Vale Crucis. La Vale Crucis, cunoscut inițial sub numele de Clark's Creek, a fost construită prima casă de adunare adventistă din sud. Era o clădire simplă, dar simboliza un pas major, anume trecerea de la adunări ocazionale la o prezență stabilă. Credincioșii din Banner Elk parcurgeau distanțe dificile, urcând pe versanții muntelui pentru a ajunge la locul de închinare. Dar tocmai această perseverență a întărit comunitatea. Mai târziu, în anul 1910, Banner Elk a devenit o biserică separată și un centru important, inclusiv prin dezvoltarea unei școli. Astfel, o lucrare începută în condiții modeste a ajuns să formeze o comunitate puternică și durabilă. Aceasta este una dintre tăsăturile constante ale istoriei adventiste. Ceea ce începe de mici dimensiuni, în credință poate deveni, în timp, un punct de sprijin pentru mulți. Continuându-și călătoria prin sudul Statelor Unite, Taylor a trecut prin Carolina de Sud și a ajuns în sudul statului Georgia, unde firea lui blândă și sociabilă i-a deschis uși și i-a adus un sentiment de pace și fraternitate. Dean Quitman scria cu entuziasm despre experiențele sale. Clima îi confirma așteptările, iar oamenii îi păreau deosebit de prietenoși și de primitori. Erau bucuroși să primească vizitatori din nord, iar el căuta fiecare ocazie pentru a sta de vorbă cu ei și pentru a le oferi literatură religioasă, pe care ei o primeau cu bunăvoință și își exprimau dorința de a afla mai mult. Observa însă și realitățile religioase ale locului. Nu întâlnise încă pe nimeni care să păzească sabatul biblic. În același timp remarca participarea oamenilor de culoare la viața religioasă, chiar dacă în condiții separate. Într-una dintre adunări, o treime dintre cei prezenți erau persoane de culoare, iar atenția și interesul lor erau la fel de vii ca ale tuturor celorlalți. N-a trecut mult timp până când Taylor a descoperit că nu era singur în credință în această parte a țării. Legătura s-a făcut prin intermediul publicației Review and Herald. Un raport trimis de el la ziar a ajuns la un credincios izolat, John Killingworth, care, împreună cu familia sa, primise mesajul prin lectură încă din 1872. În același timp, Taylor a primit vești și din St. Augustine, statul Florida, unde avea să ajungă mai târziu. În luna septembrie, după o perioadă de muncă în apropierea noii sale locuințe, a pornit într-o călătorie de aproape 240 de mile spre nord până la Griffin, pentru a-l întâlni pe Killingworth. Pe drum a ținut câteva adunări în comitetul Houston. Printre ascultători s-a numărat și un plantator și avocat, John Killen, care nu după mult timp a primit credința și a influențat la rândul său prieteni apropiați, dar și pe unii dintre foștii săi sclavi. Familia Killen avea să devină, în anii următori, un sprijin important pentru lucrare. Mai mulți dintre copii au intrat în activitatea de colportaj, iar doi dintre ei au devenit predicatori, ducând mai departe credința și în generația următoare. În casa unei familii pe nume Gunn, care se arătase interesată de literatura primită, Taylor a întâlnit un farmacist de seamă, doctorul John Wright, care era profund preocupat de starea bisericilor, de învățătura despre starea morților, de soarta celor răi și de sabat. Căutările lui sincere l-au făcut deschis față de mesaj pe care l-a primit cu bucurie. Așa a început lucrarea în Georgia. Din comitatul Brooks, unde locuia, Taylor a întreprins numeroase călătorii misionare în Florida, Alabama, Mississippi și Louisiana. La New Orleans a ținut primul discurs adventist de ziua șaptea auzit vreodată în regiune. Privind amploarea câmpului, el mărturisea cu sinceritate: "Acest câmp este mare, eu sunt doar o picătură într-o găleată. Veniți în ajutorul nostru, voi care doriți să lucrați. Veniți și faceți cât de mult bine puteți." Și adăuga cu convingere că sunt mulți în sud care așteaptă adevărul. În 1879, a fost nevoit să părăsească temporar sudul pentru a-și duce soția la sanatoriul din Battle Creek, unde de altfel a și murit. A revenit însă în anul următor și a continuat să lucreze intens încă 2 sau 3 ani. În aceeași perioadă, pastorii John Corliss și John Rees au lucrat și ei în sud. Corliss a avut o responsabilitate generală asupra zonelor neorganizate, iar Rees a activat mai ales în Tennessee, dar a acordat atenție și Carolinei de Nord. La vest de fluviul Mississippi, mesajul adventist a ajuns mai întâi prin intermediul laicilor. Primii misionari s-au îndreptat spre oamenii eliberați din sclavie într-o lucrare desfășurată fără sprijin organizat. Deși conferința generală încă din 1865 atrăsese atenția asupra acestor nevoi și chemase voluntari, biserica era încă prea slab organizată și lipsită de resurse pentru a susține oficial astfel de inițiative. Astfel, credincioșii au plecat pe cont propriu. La începutul anului 1877, doamna Helen Maria Van Slyck raporta din Missouri că, văzând deschiderile providențiale, s-a implicat în predarea la o școală pentru persoane de culoare în comitatul Ray. Ea menționa cu bucurie că 10 dintre elevi citeau deja Biblia cu suficientă ușurință încât să parcurgă împreună câte un capitol la exercițiile de dimineață, iar cântarea făcea parte firesc din viața lor spirituală. În încheiere cerea să fie susținuți în rugăciune. În același an, Joseph Clark și soția sa au plecat din Ohio în Texas. S-au stabilit temporar pe proprietatea lui Andrew Rust la aproximativ 12 mile vest de Dallas, unde au început o lucrare educațională printre oamenii eliberați. Clark relata că într-o seară, doi dintre aceștia, Parsons și Fayette Jordan, au venit pentru a discuta organizarea unei școli la care urmau să contribuie și alți locuitori. Până la ridicarea unei clădiri, doamna Clark preda într-un cort, iar el spera să se implice în învățământ. Familia Rust, formată din frații John Edward Rust, Eldridge Jerry Rust și Andrew Benton Rust, se mutase din Battle Creek în Texas încă din anul 1875. În același an, după ce au trezit interes în zonă, predicatorul Moses Elliot Cornell a venit la Dallas și a ținut o scurtă serie de prelegeri. În anul următor, Daniel Minor Canright a revenit și a organizat prima biserică adventistă din Texas, formată din 18 membri. Mai târziu, Joseph Clark menționa că atât el cât și soția sa continuau să învețe pe oamenii eliberați, conștienți însă de limitele lor. Ei își exprimau dorința de a face tot ce puteau, dar îi îndemnau pe ceilalți să nu aștepte mai mult decât era realist. Mai bine puțin, spus cu sinceritate, decât o pasivitate comodă. Într-una dintre ocazii, Clark s-a adresat unui grup de oameni eliberați și a rămas impresionat de interesul lor. În final, aceștia au votat să fie vizitați din nou în ocazia următoare. Fayette Jordan a remarcat, cu un amestec de reproș și bucurie, că vizita venise destul de târziu, iar o femeie în vârstă, cunoscută drept mătușa Patsy, și-a ridicat mâinile spre cer și l-a lăudat pe Dumnezeu. Atmosfera a fost una de profundă emoție spirituală în care cuvintele amin au venit firesc din inimile tuturor. Deși nici frații Rust, nici Joseph Clark nu erau hirotoniți, ei au ținut numeroase prezentări între Dallas și Claiborne și au cerut insistent sprijin pastoral. În cele din urmă, conferința generală a făcut un prim pas oficial pentru a răspunde acestor nevoi. James White scria că i s-a sugerat pastorului Robert Kilgore din Iowa să ia Texasul ca teritoriu de lucru. Deși Iowa era aproape de inimă, Kilgore a răspuns pozitiv, dispus să meargă acolo unde era nevoie, în spiritul slujirii. Curând după aceea, în luna aprilie, familia Kilgore a ajuns în Texas și a fost primită cu căldură în casa lui Andrew Benton Rust. Din relatările vremii, se simte nu doar bucuria întâlnirii, ci și speranța unui început care avea să prindă rădăcini. Elbridge Gary Rust scria că Robert Morris Kilgore s-a apucat cu toată seriozitatea de lucru și că toți erau recunoscători lui Dumnezeu și fraților din Conferința Generală pentru sprijinul oferit. Timp de 8 ani, Robert Morris Kilgore a lucrat în Texas și n-a fost un drum ușor. A întâmpinat opoziție din partea unor clerici locali și a celor influențați de aceștia, dar a găsit și sprijin din partea unor oameni cu spirit independent, cetățeni și oficiali care i-au apreciat statornicia. Se spunea chiar cu o notă de umor că avea izvoare în Biblie pentru ușurința cu care apela la texte în susținerea mesajului. A trecut prin încercări grele, inundații, incendieri de corturi, amenințări cu linșajul. La Peoria i s-a cerut să părăsească statul în 24 de ore. Însă cei prezenți la adunare, în frunte cu un avocat, i-au luat apărarea, iar șeriful i-a transmis că poate rămâne și va fi protejat. La Claiborne, în ciuda furtunilor, a unei inundații devastatoare și a unei opoziții zgomotoase, a reușit să ridice o biserică importantă, care a devenit una dintre fortărețele lucrării. A lăsat în urma sa o conferință puternică cu aproximativ 800 de membri, animată de un spirit misionar care a dus la o creștere constantă. În 1885 a fost chemat în Nord ca președinte al conferinței din Illinois, iar în 1888 a primit o nouă responsabilitate, și anume conducerea lucrării într-un district în contextul în care Statele Unite fuseseră împărțite de Conferința Generală în regiuni administrative, în districte. Acest district cuprindea statele sudice de la est de fluviul Mississippi, un teritoriu vast și dificil. Când a preluat această lucrare, situația era modestă. Nu exista nicio instituție adventistă în sud, nici sanatorii, nici școli, nici edituri. Numărul credincioșilor era redus, aproximativ 500 de membri albi și în jur de 50 de persoane de culoare. Existau doar 5 pastori hirotoniți albi și niciunul de culoare. O singură conferință, slab organizată, acoperea Tennessee și Kentucky, iar restul teritoriului era considerat câmp de misiune. Robert Morris Kilgore a atras atenția asupra unei nevoi adesea neglijate: lucrarea în mijlocul populației de culoare. În primii ani existaseră unele convertiri, dar nu întotdeauna stabile. Uneori, oamenii eliberați își urmau foștii stăpâni, iar în alte cazuri participau la adunări comune, așa cum se petrecuse și înainte de război. Însă, pe măsură ce anii treceau, separarea dintre rase devenea tot mai accentuată. Pentru ca Evanghelia să ajungă cu adevărat la oamenii de culoare, devenea evidentă nevoia unor lucrători dedicați, proveniți chiar dintre ei sau pregătiți special pentru această lucrare. Adventiștii, neobișnuiți cu complexitatea problemelor rasiale din Sud, au înțeles mai greu această realitate, iar lipsa de lucrători pregătiți a îngreunat începuturile. Charles Kinney a fost hirotonit chiar la una dintre primele adunări conduse de Kilgore, devenind primul pastor de culoare hirotonit în denominațiune. Mai exista încă un lucrător licențiat. Într-un raport timpuriu către Conferința Generală, Kilgore a prezentat cu claritate situația și nevoile, contribuind la inițierea unui efort mai organizat pentru lucrarea printre oamenii de culoare, adică un efort care avea să crească în amploare în anii următori. Lucrarea adventistă a trebuit să găsească un echilibru dificil, să păstreze spiritul fraternității creștine, dar să țină cont și de realitățile sociale adânc înrădăcinate. În mijlocul acestor provocări, mesajul a prins rădăcini, nu prin forță sau influență, ci prin răbdare, sacrificiu și credință. Iar ceea ce s-a construit atunci pas cu pas avea să deschidă drumuri pentru dezvoltatori mult mai ample în anii care au urmat. Mă opresc aici pentru astăzi, dar istoria continuă în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!